Ostavi nas Bog da mi dobijemo šansu, odnosno priliku, da budemo uporni u svome traženju. Jer samo onaj koji pretrpi do kraja i koji je uporan do kraja, njemu se Bog otkriva i tada mu daje blagodat, ne na meru, nego u izobilju daje mu Duha svoga svetoga. Ali moramo ga tražiti.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili
e-mailom svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, uvaženi slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore, na početku još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika. Sa naš gost večeras je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. Oče Milutine, Hristos Vaskrse, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Vaistinu Vaskrse Gospod i hvala vam što ste me pozvali da sa vama podelim zabrinutost naših ljudi i da ako možemo što bilo da učinimo da osvetlimo put i sebi i drugima.
Hvala i vama oče što se uvijek rado odazivate da gostujete u ovim našim emisijama na duhovnu korist svih naših slušalaca, a evo da pozovemo i naše slušalce da pitanja postavljaju na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno, ove emisije počinjemo temom praznika. Danas je nedjelja Mironosica, evo prilike da kažete našim slušaocima nešto o ovoj nedjelji.
Vrlo rado teo i hoću i mogu da progovorim o nedjelji Mironosica. Poslije vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, koje smo proslavili pred dvije nedjelje, odmah prva nedjelja iza Vaskrsenja Hristovoga posvećena svetome Tomi, zato što se baš tada u tu nedjelju javio Gospod Isus Hristus svetome Tomi, apostolu, i njegovo neverstvo utvrdio u veri, rekavši mu da stavi prste svoje u rebra njegova i da ne bude nevera nego vera. Ali odmah iza toga, u ovu nedjelju, dakle, Sveta Crkva nas uči i podučava da poštujemo i praznujemo svete žene Mironosice. Svete žene Mironosice su one žene koje su u vreme Hristovoga stradanja, a i pre toga pratile Bogočoveka Hrista na njegovom zemnom putu i slušale njegovu nauku i utvrdile se u njegovoj nauci. Imale su veliku hrabrost i veliku veru i veliku ljubav prema Bogočoveku Hristu i to nisu krile, iako je to tada bilo opasno ispovedati, prvo opasno zbog njihovih saplemenika koji su ih izbacivali iz sinagoge i samim tim izbacivali ih iz redovnog poštovanja Jahvea Boga, i na taj način one su bile prosto odbačene od vernoga naroda, ali one su našle još bolje, one su kao one koje su znale da u polju postoji zrno bisera i prodale su sve da bi kupile to polje i da bi to zrno bisera pronašli i uzele za sebe. To su žene Mironosice koje su pronašle Bogočoveka Hrista i pošle za njim i njemu verovale. A u vreme njegovih stradanja, u vreme njegovih muka, u vreme njegove patnje, nisu ga se odrekle, nego su ga pratile i bile zajedno sa njegovom majkom ispod krsta, pored stradalnika, i zbog toga što su pretrpele taj bol, tu patnju, tu muku, zajedno sa majkom njegovom, one su se udostojile da budu pre od svih obaveštene o vaskrsenju Bogočoveka Hrista i da njihova žalost bude pretvorena u radost. Čak i anđeo njih šalje i sam Hristos vaskrsi šalje i idite i kažite apostolima i Petru da ću pre njih otići u Galileju i tamo će ga vidjeti. Da to znači da je Hristos hteo da ih obdari i nagradi zbog njihove silne i moćne vere i velike ljubavi koje su one imale. Imena tih žena mi znamo, neke od njih, ne znamo sve, a bilo ih je dosta. Samo dovoljno da pomenem Mariju Magdalenu, koja je iz koje je Bogočovjek Hristos isterao 7 besova, 7 zlih duhova, i očistio je od nevaljalstva i ona je postala verni pratilac Bogočovjeka Hrista. I šta više, ona nam je ostavila onaj divni običaj farbanja jaja u crveno i s tim crvenim jajem otišla i izašla je pred imperatora Tiberija u Rimu i optužila Pilata i njegovu slabost i koju je pokazao pred jevrejskim prvosveštenicima kada je dopustio da Hristos, za koga i sam konstatovao da je nevin, osudio i predao na smrt. Razume se, poslije toga i Pilata je sustigla kazna i zato je i on ražalovan i poslat je u progonstvo. To je ta moćna i silna Marija Magdalena koja je bila pravi apostol i propovjednik Hristove ljubavi. A iza nje je bila Salomija. Dakle, to je kći Josifova iz prvoga braka, a majka svetoga Jovana apostola i Jakova, sinova Zevedejevi. Bila je udata za Zevedeja i imala je sinove Jovana i evanđelista Jovana i Jakova. Jer Josif, počim gospoda Isusa Hrista i čuvar devičanstva majke Božije, u prvome braku imao je 7 dece, 4 sina i 3 čerke. Sinovi su Jakov, Josija, Simon i Juda, a čerke su bile ova pomenuta Salomija, onda Jestira i Tamara. I ova Salomija je bila i privržena prema gospodu Isu Hristu, koji je njoj bio brat po počimu, tako da kažem, i ona je ona koja je prišla i tražila za svoju decu kada Hristos sedne u carstvu svome, da dozvoli da njeni sinovi sednu jedan sa desne strane, a sa drugi sa leve strane. A Hristos pita nju, da li mogu piti čašu koju ja pijem? A onda posle kaže, čašu koju ja pijem ispiće, ali da sedno sa desne i leve strane, to je ostaje u vlasti oca moga. Dakle, to je ta Salomija. Onda treća je, po imenu čije ime znamo, bila je Jovana, žena Huze, koji je bio pristav, odnosno ekonom, domoupravitelj cara Iroda, koji se brinuo o ekonomskim poslovima carskog dvora. Jovana je poznata po tome što je ona bila hrišćanka i pomagala je i sa dvora, i ona zajedno sa Suzanom, koja je još jedna od tih mironosica, i manjem svojim su služile svetim apostolima i pomagale ih. A ona je poznata i po tome kada je sveti Jovan na 6 mjeseci pre Hristovog stradanja postradao i kada je izgubio glavu i kada je Irodijada uzela Jovanovu glavu i kaže se da je u besu izbola jezik svetoga Jovana i onda je bacila njegovu glavu na nečisto mjesto. Jovana je poznata po tome što je ona noću, kada su svi spavali dvoru, otišla na to nečisto mjesto, izvadila glavu svetoga Jovana, oprala je, zavila u čisti ubris i platno i sakrila je u nekoj pećini za koju niko nije znao, a ona je to saznala iz za tu pećinu i zazidala je. I tek 300 godina poslije toga događaja pronađena je časna glava svetoga Jovana Krstitelja koju mi slavimo, i taj pronalazak mi slavimo u toku velikog posta. Dakle, to je ta Jovana. Onda poznate su Marta i Marija, sestre Lazareve. Marta, to je ona koja ispovedala da i postoji vaskrsenje mrtvih. I da, znam da će moj brat vaskrsnuti od dana vaskrsenja, ali Hristos ubeđuje i kaže ne, on će sad vaskrsnuti, i kao što se i desilo. A Marija je poznata po tome što je iz zahvalnosti posle uzela litru nardovoga skupocenoga ulja i tim uljem izlivala je na glavu i noge Hristove, a kosom svojom otirala. To je drugo otiranje kose, bilo je još dva otiranja kose, a ovo je Marija iz zahvalnosti što je njihov brat Lazar vaskrsao. Onda je Marija Kleopina, i ona je poznata po tome, i govori se o svetome pismu o njoj. I mnoge druge, dakle žene, kao što sam spomenuo, i Suzana ili Sosana, kako je nazivaju nekim. U svakom slučaju, to su te hrabre i divne žene koje su bile uvek privržene Bogu čovjeku Hristu i ni trunke sumnje nisu imale da on nije Mesija, nego su poverovale u njega i išle za njim i smelo su svoju veru posvjedočili svojim trpljenjem i svojim sostradavanjem. Uostalom, poznato je u istoriji našoj i u istoriji roda ljudskoga da su vrlo često, kada muška srca padnu i propadnu, uplaše se, pa čak apostol Petar se bio uplašio i odrekao se. Drugi apostoli su pobjegli, svi sem Jovana Bogoslova koji je ostao pod krstom. Dakle, ali žene su bile te koje su uvek održavale i mogle su da izdrže mnogo više nego što to junačka srca muškaraca ponekad ne izdrže. E zato crkva slavi ove svete žene i sve svete žene i svete prepodobne mučenice i prepodobne svete koje su svoj život vezale za Boga čovjeka Hrista u raznim vremenima krštene istorije. Za svih ovih 20 vekova otkako hrišćanstvo postoji, svima je njima posvećeno, ali ove prednjače, a iznad njih i pre njih jeste Majka Božja Bogorodica, koja je prvi apostol, prva mironosica, prva sveta žena, prva sveta majka, prva sveta devojka, uvek prva, a za njom idu plejade i plejade drugih i drugih koji sleduju učenju njenoga sina, ne samo po učenju, nego i po vladanju, po svedočenju i po ljubavi. Eto, zato je sveta crkva danas proslava te svete žene, jer je njima objavljena, prvima objavljena radost vaskrsenja Hristova, koja je njima prerečena negoli svetim apostolima. Mi znamo i klanjamo da su one bile hrabre, i mi se klanjamo njihovoj hrabrosti, njihovoj veri i njihovim molitvama, neka Bog da im isteknemo hrabrost i veru da nikada se ne pokolebamo u našoj veri u Boga čovjeka vaskrsloga Hrista.
Evo pitanja našeg slušaoca, oče, koje je vezano malo za ovu temu. Da li su žene srcem bliže Gospodu od muškaraca?
Moram da kažem ovako. Ako bi citirao svetoga Jovana Zlatoustoga, on je naveo primjere, dosta primjera žena, zlih žena, ali dosta primjera i dobrih žena. Pa prema tome, imamo i jednih i drugih, ali one su senzitivnije, one su prijemčivije, njihovi radari, njihova čula su otvorena. Kad je dobra žena, onda su otvorena više prema onostranom i više prema dobru. Mnogo lakše i mnogo tananije zvuke dobra primaju i prihvataju nego li to grubi muškarci. I zbog toga, dakle, mogu da potvrdim i to. Posle Drugog svjetskog rata, kada se sve bilo okrenulo protiv vere i crkve, ja znam, u to vrijeme sam bio student, dakle, da su te žene održavale veru u svojim kućama i kandilo vere se nije ugasilo, blagodareći baš tim majkama i ženama koje su primale sveštenika u svoje kuće i koje su odlazile i po I onda kada je bilo najtvrđe i najgore, kada su neprijatelji crkve htjeli da crkve zatvore, one se nisu dale zbuniti, one se nisu dale uplašiti, pa prema tome žene jesu srcem bliže od muškaraca, ali ne zaboravite da su žene ne samo srčane i da imaju osjećanja, imaju i razuma, jer prvo treba razumu odabrati kome će služiti i koga će voljeti. I zato mislim da treba uvek se svetiti tih svetih i čestiti žena, i kako danas na dan mironosica, tako i na materice, tako i na druge vremena, kao i na vremena iz naše istorije, kada je carica Milica sa monahinjom Jefimijom preuzela vođenje srpskog carstva, a u ostalom, a sa takvim bolom u duši kada je morala svoju ćerku Oliveru da da u harem turskom sultanu Bajazitu, a druge su je bile na drugim mjestima, u svakom slučaju one su tada sačuvale Srbiju i srpski narod od totalnog uništenja. Dakle, klanjamo se njihovoj žrtvi i njihove ljubavi i prema rodu, i prema Bogu, i prema svemu onome što je sveto i čestito.
Slušalac pita kako pravoslavni hrišćanin vjernik treba da se ophodi sa nepravednim, bezobraznim, drskim, zlonamjernim i podmuklim ljudima sa kojima redovno dolazi u kontakt na radnom mjestu i van radnog mjesta. Kako da se izbori sa gnjevom koji takvi ljudi svojim ponašanjem izazivaju u njemu? Da li je dopuštena svađa sa takvim ljudima ukoliko prekorače granice svog bezobrazluka? Do koje granice trpjeti nepravdu i sve to, pita slušalac iz Niša.
Ja bi tome slušalcu baš odgovorio na ovaj način. Bogočovjek Hristos je nas poslao kada je kazao: evo vas šaljem kao ovce među vukove. Dakle, ali kada je to kazao, on nije pokazao da ovca treba da naoštri zube i da pusti nokte i da i ona postane vuk i da se sa vukovima vukovskim načinom bori, nego naprotiv, krotošću i smirenošću. Ja znam da je to teško i znam da je to ponekad čovjeku se čini da je neizdrživo, ali milošću Božjom i pomoću Božjom može se sve izdržati i mogu se ti vukovi preobratiti u ovce. Nije slučajno to što je baš Bog poslao nekoga na takvo mjesto koje ne možda bira, jer poslom je vezan za taj prostor i za to mjesto, radno mjesto, a ljudi su drski, bezobrazni i tako dalje. Ali krotošću i trpljenjem spasavat će dušu svoju, a u isto vrijeme postaknuće nešto što je dobro i u tim ljudima koji su bezobrazni, pa da i oni shvate da taj bezobrazluk ne vodi nikuda, nego da i oni se zamise u jednom momentu na takvim svojim ponašanjem. Ja mislim, a uz tihu unutrašnju molitvu Bogu i jedno smireno ponašanje, neučestvovanje u svađi, neučestvovanje u ugovaranju, neučestvovanju u bilo čemu što ne valja, jer svađu nikako ne možemo dopustiti. Svađa, kaže apostol Pavle, takve običaje mi nemamo, ne treba da imamo, ali možete se ućutati i ništa ne govoriti, neka on priča, radi šta god hoće, ali i vi na taj način stavljate mu do znanja da takvo ponašanje njegovo nije u redu i da ako nema ko da vas zaštiti, nema nekog šefa kome možete se požaliti ili nešto, onda na ovaj način ćete biti najbolje zaštićeni, što ćete prizivati Bogočovjeka Hrista u molitvi, a u isto vrijeme vaše ponašanje će biti sa svim čestito i bez svađe. Nećete dozvoliti da budete izazvani. To bi ovako bilo. Znam da to je teško. Znam, možda neko mi kaže, pa lako je sad davati savjete. Ja ne dajem savjete, ja samo analiziram situaciju da vidimo šta bi mogli da učinimo, a da se ne ogrešimo. Jer treba shvatiti da je vas baš Bog poslao u takvu jednu situaciju, u takvo jedno okruženje, da bi vi svjedočili Hrista čutljivoga i smirenoga. I da preko vas možda neko od njih se preobrati, preokrene, razmisli o svojim postupcima i spase.
Da li kandilo koje palimo ispred ikone se može paliti da gori i za zdravlje živih, ali i za pokoj duša umrlih?
Da, kandilo koje treba da gori u kućama vernih, makar u oči praznika i na praznik, u oči nedelje i nedelju, ima mnogo kuća pravoslavnih gdje znam da gore i svakodnevno i stalno i vode se računa o tome. To kandilo koje gori, ono je simbol života, a mi verujemo u život. Naša vera jeste vera u život. I u ostalom, mi možemo u svojim mislima i svojim molitvama uvek tražiti od Gospoda dobro i za one koji su živi i za upokojenje duša usnulih. Pa prema tome, kandilo će goreti uvek kao naš doprinos, naš dar Bogu, kao naša slika živoga Boga koji je oganj i na taj način ukazamo poštovanje prema ikoni njegovoj i prema likovima svetih pred kojima kandilo gori i time ugađamo Bogu, jer je to kad i niomir prekrasan i Boga prima ako ga mi iz srca darujemo. Pa prema tome, bez obzira da će biti upaljeno, ono je uvek upaljeno i za žive i za umrle, kako naše srce traže od Gospoda. A Gospod je toliko smiren da on hoće da posluša nas, hoće da nas sluša ako mi slušamo njega.
Kako prepoznati licemjerje, pita slušalac.
Kako prepoznati licemjerje? Najvažnije je ne biti licemeran, a ne baviti se time da li je neko drugi licemeran. To farisejsko i dvostruko ponašanje koje ljudi uzimaju kao u Svetom pismu su oni žigosani na taj način što kažu da uzimaju dakle ovčje runo, a unutra su vuci grabljivi. Znači to je dvostruki način ponašanja i ponašanje koje nije adekvatno hrišćanskom pozivu i prizivu. I zato mi moramo biti mudri kao zmije, a bezazljeni kao golubovi. Dakle, mudri kao zmije, to znači da osjetimo i vidimo sa kakvim ciljem neko prilazi i kako, da li licemer i licemerija, a to ćemo poznati samo po tome šta se od nas traži takav čovjek i šta očekuje od nas, da nas poziva na grijeh i da nešto što ne valja, da nas uvlači u nešto što ne valja. I mi nećemo da prihvatimo to, bez obzira nekako bile njegove reči slatke. Pa zar nisu bile reči zmije slatke kada je Eva bila u raju i kada je kazala da će oni postati besmrtni kao bogovi, znači što je dobro i zlo i tako dalje i tako dalje. Dakle, prema tome, mi nećemo prihvatiti licemerije, bez obzira da li je neko licemeran, jer mi ćemo meriti merom Hristovom da li je nešto dobro za nas ili nije dobro, da li je korisno za našu dušu ili nije korisno. I zato nećemo nasesti na lepe i laskave reči, nego ćemo tražiti uvek istinu. Istina će nas osloboditi, a ne laskave i reči i licemerne reči. Zato moramo se uvek štititi molitvom, ali i mudrošću. Zato nam je Bog dao i pameti malo i tražio nas da budemo mudri kao zmija, bezazleni kao golubovi. Eto, to bi otprilike.
Da li se za vrijeme čitanja molitvi možemo prekrstiti samo na početku i na kraju svih molitvi koje čitamo, jer bi nam tako bilo lakše da se skoncentrišemo i udubimo u molitve koje čitamo, a da pritom ne činimo grijeh kada se spomenu Otac, Sin i Duh Sveti, a da se mi ne prekrstimo, pita slušalac iz Vukovara.
Dakle, treba da se čovjek krsti kada se Gospod spomene Otac, Sin i Sveti Duh. Ali ako se čovjek zanese u molitvu, onda će vrlo često i činiti pokrete koje je uvežbao po navici. A ako je naviko da se krsti, onda on će se prekrstiti, a da i ne osjeti da se krsti. Pa prema tome, nećemo namjerno da se ne krstimo ili namjerno da se krstimo, a da zaboravimo ono što je važnije. Uneti se u molitvu, da, treba, ali paziti da to ne bude nešto što ćemo mi misliti da je to da smo se udubili, da ne uđemo u prelest, da ne pomislimo o sebi više nego što dolikuje nama i našoj prirodi. Pa prema tome, uvek sa pažnjom treba slušati reči koje čitamo u molitvi, ne mehanički ih izgovarati, pa ako čovjek onim oficijalnim rečima koje je čita u molitveniku ili u nečemu iz čega čita, poslije i bude i dodavao i svoje molitve i kako srce njegovo traži ište, i tada može. Onda on neće osjetiti da li se krsti ili ne krsti, uvek taj znak krsta je veoma važan, ali nije bitan za naše spasenje. Bitan je čisto srce i opštenje sa Bogom kroz molitvu i kroz udubljivanje u molitvu. Pa prema tome, ne treba, sad ako pređemo na to da se vodimo račun, ali se može prekrstiti, nismo prekrstiti, opet smo odvojeni od molitve, opet se dovoljno ne udubljujemo. Zato neka vas srce vaše vodi i onda će biti tako najbolje. Samo kad pre nego što počnete, Gospode, ja sam došao, srce moje spremno, ja želim da razgovaram s tobom i onda neka vaša misa vas vodi.
Slušalca zanima da li se prije svakog svetog pričešća mora dobiti kao prvo blagoslov od sveštenika i zatim posle toga pripremiti za pričešće i 7 dana postiti. Misli van posta u periodu koji ne obuhvata neki od 4 velika posta, pa se tek onda pričestiti. Pita zar to nije drevno i onako kako nam je ostavio Sveti Sava u svojim tipicima. I pita šta bi se desilo kad bi tako svi bez pripreme za pričešće onako rasejani, ljuti, nespremni se pričešćivali. Zar to nije novotarija, a ne drevno? Kaže da ga je malo zbunio preosvećeni episkop Atanasije i Jeftić besedama o tome da se možemo bilo kako pričešćivati i ne slušati navodno te neke koji kažu da ne možemo da se pričešćujemo na takav način. Kaže da je u totalnoj konfuziji, ali ipak misli da mora da postoji neki crkveni kanon u tipiku ili već kako se to kaže, koji tačno definiše kako, kada i na koji način se treba pričešćivati.
Dakle, ovdje je vrlo zanimljivo pitanje, ali nije prvi slušalac koji to pitanje postavlja. Vrlo često se da postavlja pitanje da li treba se često pričešćujemo ili retko se pričešćujemo. U istoriji crkve Hristove imamo ljudi koji su se često pričešćivali i sveti su. Imamo ljudi koji se retko pričešćivali i sveti su. Evo, odmah ću da navedem primjere. Sveti Vasilije Veliki kaže za sebe da se pričešćivao 4 puta sedmično. Služeći liturgiju i to se pričešćivao. U prvo vrijeme hrišćani su se često pričešćivali u prvo vrijeme. A sveta Marija Egipćanka koju smo slavili 1. aprila po starom kalendaru njen dan, a 5. nedjelje posta, ta nedjelja posvećena je njoj, ona se pričestila svega 2 puta u životu i sveta je. I molimo se njoj da se ona moli za nas. Pa prema tome, pozivam se na reči svetoga Notopustoga koji je kazao da se treba često pričešćivati ili rijetko. Koji je dostojan, neka se uvijek pričešćuje. Koji nije, nikada. E sad postavlja se pitanje, ko je dostojan i ko nije. Mi znamo da nismo dostojni nikada da se pričestimo. Ali po ljubavi Božjoj mi uzimamo slobodu i pričešćujemo se. Jer za sveštenik da je kazao liturgiji, pazimo svetinje svetima. Mi smo pozvani svi u svetost i mi činimo ono što treba da učinimo da bismo bili blizu Gospoda Hrista. A da ne bi bili odbačeni od njega i da nas ne bi duhovni vuk ulovio u svoje mreže i odvukao od Hrista, mi nećemo dugo da budemo van njega i da ga ne stavljamo u srce svoje. A to znači, mi samo možemo s njim taj dodir osjetiti kroz sveto pričešće i uzimanje svetoga pričešća. Pa prema tome, nije to stari tipik da se pričešćimo, kao što neki kažu, jednom godišnje ili 4 puta godišnje kod 4 posta, velika imamo, nego se može pričešćivati i više i češće. Ali pri tome moramo voditi računa o rečima svetog apostola Pavla, koji je kazao da ispitujemo sebe kada ćemo da se pričestimo, jer mnogi koji nisu dostojni da se pričeste, mnogi su zbog toga bolesni, a no mnogi i umiru zbog toga što nedostojno jedu telo i piju krv Sina Božjega. E, kada sve to saberemo, onda treba da znamo jedno, a to je ovo, da mi želimo da budemo što češće i što više s Bogom čovjekom Hristom, a način na koji možemo biti jeste kroz sveto pričešće. Razume se, onaj koji posti sva 4 posta, onaj koji posti sredu i petak, onaj koji se izdržava od ružnih reči i ružnih dela, koji se održava od greha, živi čestitim životom, domaćinskim životom, i ima ženu, ima decu, ali sve to ima kako valja, i drži sve u čistoti i sve u razumnim srazmerama i merama, onda zašto se ne bi pričešćivao i onda kada nije post, ali i tada, razume se, mora povesti malo računa, mora uvijek biti kroz jedan podvig, kroz neko odricanje, kroz nešto. Ali propisivati 7 dana posta, van posta, ne mora da bude obavezno, jer pričešće nije vezano za post, kao što ni ispovest nije vezano za pričešće. Ispovedamo se uvijek kad imamo greha, bez obzira ćemo se pričešći ili ne. Ali da ne bi mi sami prosuđivali to, da mi ne bi sami donosili odluku o sebi i da ne bi sami pomislili, e, ja sam sad dostojan, onda već nisam dostojan, čim sam pomislio sam dostojan, već i nisam. E, onda zato mi prepuštamo, nađemo sebi duhovnika, nađemo sebi čovjeka u kojeg imamo povjerenja, taj čovjek treba bude monah ili sveštenik, u koga imate povjerenja, blagodatni monah, blagodatni sveštenik, blagodatni monah, i da sa njim se konsultujete o tim svojim, o tim pričešćima. Pa onda, na taj način je dobro rečeno, treba uzeti blagoslov od sveštenika, odnosno svoga duhovnika, za sve to pričešće. I time ste vi obezbeđeni, a i bit ćete sačuvani, da ne pomislite o sebi da ste vi dostigni, nego vi se pričešćujete po daru Sina Božjega, to je dar njegov, da se čovjek pričesti, kao što je dar da mi budemo sveštenici. Nisam ja sveštenik zato što sam završio bogosloviju ili fakultet, nego sam sveštenik zato što sam dobio na dar sveštenstvo od prvosveštenika Hrista. Pa tako i pričešće u kome se mi svi izjednačujemo, bilo da je neko vladika ili patrijar ili mitropolit ili sveštenik ili sveštenomonah ili laik, mirjanin, svi smo mi izjednačeni u čaši, to jest u svetome pričešću, istoga Gospoda uzimo u sebe. I na taj način mi se orođujemo između sebe i postavimo braća i sestre među sobom, jer smo uzeli krv Boga čovjeka Hrista. E, ne treba sam pristupati bez blagoslova, ali kako sveštenik kaže, onaj u koga imate vi povjerenje, kod koga se ispovedate, koji zna vaš unutrašnji sastav i sklop vaš unutrašnji, onda tako će i biti. Nemojte podlegati utjecajima da ne valja, da je to nešto staro, kao Sveti Sava. Gdje je Sveti Sava kazao se ne pričešćujemo često? A gdje je apostol Pavle kazao da ne ispitujemo sebe, nego da ispitujemo sebe, pišu poslanici Korinćanima, i da onda kada ispitamo sebe i činimo i učinimo nešto, činimo nešto i sa strahom Božim i verom pristupamo, onda ćemo pristupiti, jer je oganj, a da nas ne opeče, a mi znamo da on neće nas opeče, jer je to velika ljubav, koja iz ljubavi je i postao čovjek, pa iz ljubavi će i ući u srce naše i popalit će trnje sagrešenja naše, kao što se dokaže u molitvi prepričešće. Eto, ako sam mogao nešto da objasnim, eto, ja sam sada objasnio, ali da znate, nemojte deliti to na staro i na novo. Uvijek je bilo ljudi koji su se često pričešćivali, a uvijek je bilo ljudi oni koji se nikad nisu htjeli pričesti i nisu pričešćivali. E pa sada, tu možemo birati. Treba znati da odaberemo. Uostalom, ko može i traži više od toga, ima u Patrijaršiji Srpskoj Beogradu i možda i svuda, ima Patrijar Pavle o tome pisao, i mislim da on svojim svetim životom, što je potvrdio i svojom častnom smrću, i mislim da je on sveti pred Gospodom, to je samo pitanje dana i momenta kad će ga crkva kanonizovati. Dakle, on svojim svetim životom i svetom rukom svojom napisao je kako se treba pričešćivati, i obradio je to pitanje i ima štampana knjižica, pa se može naći i pročitati i više i lakše i bolje nego što je ovo moje objašnjenje.
Slušalac je zamolio da malo govorite i uputite naše slušalce malo o značaju za svakog od nas na našem sveobuhvatnom putu spasenja, da kažete nešto o poslušanju, pažnji, poštovanju pastira, odnosno o svetosti koju nose, te sve u vezi nadogradnji tog vrlo važnog elementa poniznosti, trpljenja i borbe protiv gordosti koja u svakom momentu odvaja čovjeka od dobra da dobro tvori. I da napravite malo digresiju i vezu kako dobro trpljenje daje smirenje, a smirenje milost i blagodat Gospodnju nama koji se molimo, vjerujemo i nadamo.
Treba pokušati sebe primorati uvijek na dobro, a dobro činiti da nam se ne dosadi, kaže apostol Pavle. Treba primorati sebe na vrlinu, na dobro, na ono što Bog od nas traži. I još nešto, svaki čovjek je pozvan da izvrši svoju misiju u ovome svijetu. I svakom je Bog dao domaći zadatak da ga završi, kroz poslušanje, kroz pažnju, poštovanje pastira i kroz sve ono što je Bog od nas očekuje, a mi kao pomoćnici Boži možemo mnogo da učinimo, jer mi nismo samo puki i nemi svjedoci nečega ili materijal samo za obradu, nego mi smo aktivni saradnici Boži. Pa Bog toliko nas voli da preko naših ruku čini čudesa i dela Božija. Preko ruku sveštenika od vina postaje krv, od hleba tela. Preko ruku naših, preko molitava koje podižemo mi ka Gospodu, Gospod zatvara oblake i zatvara nebo. Ili pokriće sunce da obasjava i zle i dobre. Pa samim tim treba znati da mi uvijek u služenju, u dobru i u svemu onome što je dobro treba da činimo dobro prema drugima i prema sebi. Ne prihvatam ono što je rečeno za u ovome pitanju da je neko ugledan i pedagoški radnik i pastir pa da napravi digresiju u vezi s tim. Taj koji je ugledan i vredan i veran pastir, on će svojim životom i svojim trpljenjem i svojim primjerom uvijek svetliti i pokazivati put onima, kao što je to nekad apostol Pavle kazao, ali to apostol Pavle mogao da kaže: ugledajte se na mene kao ja na Hrista. Ne znam drugi ko će to da kaže, najmanje onaj koji govori, ali zato moramo, koliko nam moći naše daju, kolika je naša snaga, da uvijek činimo dobro i da nam to dobro nikad ne dosadi. I da imamo na umu da samo jedan mali primjer, loš primjer, može da to dovede do toga da neko izgubi dušu svoju. A duša jednog čovjeka vrednija je od celokupnog materijalnog svijeta. Jer je Bogo čovjek kazao: šta vredi čovjek ako sav svijet zadobija dušu svoju izgubi. A opet sa druge strane, da jedan dobar primjer može pokrenuti mnoge na mnogo dobra. I zato svi mi smo apostoli, svi mi smo žene mironosice, svi mi smo angeli Boži, svi mi smo jesmo propovjednici riječi Božije i zato moramo biti svjesni potpune odgovornosti za naš život i za naše ponašanje. I zato uvijek u smirenju moliti se Bogu za sve one kojima je milost i pomoć Božja potrebna. Razume se, obuhvatamo i neprijatelje svoje, obuhvatamo i sve one koji se ne mole da Gospod se dotakne do njihovog srca, jer mi krivi smo za mnoge grehe koji postoji u ovome svijetu, jer se nismo dovoljno molili. Nismo dovoljno molili za one ljude koji pate, stradaju, one ljude koji su u drugim nekim nevoljama, one ljudi koji izgledaju nisu u nevoljama, ali su u grehu velikome. Treba svjedočiti, a to znači treba uvijek biti sa Gospodom i onda imat ćemo smjelost da njemu kažemo i to, i onda da bi spaso i nas i njih. Lično svjedočanstvo je veoma važno.
Slušateljka je zamolila da kažete nešto više o svetoj tajni jeleosvećenja i da li se na neki način treba pripremiti za nju.
Sveta tajna jeleosvećenja jeste jedna od svetih Božih tajni kojih ima mnogo. U kalendaru se kaže da ima 7. Mi i Sveti Otac Justin govori, kaže, tajna je najveća, to je crkva Božja. U crkvi Božje sve je tajna. Ko može da razume jedno, Gospodi pomiluj? Ko može da razume jedno osvećenje vode, kada jedna voda poslije osvećenja biva nepropadljiva? Dakle, sve je tajna, pa prema tome i tajni ima mnogo više. Sve se nalazi u tajni crkve Božije. Ali Gospod, čovjekoljubivi, koji nam je dao da mi kroz krštenje uđemo u radost Carstva Božjega, da postanemo članovi Carstva Božjega, a koji nam je dao kroz miropomazanje da dobijemo blagodat Duha Svetoga, da uzrastemo, da dobijemo plamenčak Duha Svetoga iza nas, koji će nas voditi i osvjetljavati nam put ka spasenju. A mi samo treba se trudimo da ne izgubimo tu zvezdu, vodilju, taj plamenčak Duha Svetoga iza nas, po čemu nas Otac sa nebesa poznaje da smo sinovi njegovi i da verujemo u Sina njegovoga. On nam je dao pokajanje koje vaskrsava grešnike iz groba, iz smrti u život. Dao nam je svetu Evharistiju kojom se mi sjedinjujemo sa Bogom čovjeka Hristom. Onda je blagoslovio i brak kroz koji mi stupamo u vezu, dva lica različitoga pola stupaju u vezu radi unapređenja i izvršenja Hristove zapovesti, rađajte se, množite se, napunite zemlje, vladite njome. Onda je dao nam je svetotajne sveštenstva da na taj način osposobi ljude blagodaću Duha Svetoga da mogu da vrše sve ove tajne svima nama za spasenje. A onda je eto i uputio nas je da kada imamo i neku telesnu nevolju, da Gospod hoće da nas oslobodi od telesne nevolje, kao što je nekada u svoje vreme oslobodio onoga bolesnika u Banji Vitezdi, pa onda onog grčnu ženu, pa onda mnoge gubave očistio, mnogima slepima vid povratio, mnoge mrtve vaskrsao. Eto, i danas crkva to čini, i on, i Gospod to čini, i preko svetih i božjih ljudi. Ali eto, i preko sveštenika dao je da u svetoj tajni jele osvećenja, to znači osvećenja ulja, i tim uljem se pomazuje onaj nad kojim se čita ova sveta tajna, i molitva vere učinit će da ga podigne Gospod. Iako je greh je učinio, oprostit će mu se, kaže sveti Jakov, brat Boži, onaj koga sam malo pre spomenuo kao jednoga od sedmoro dece svetoga Josifa po očima Gospodica Hrista iz prvoga braka. To je taj Jakov koji je napisao u svojoj poslanici. I na osnovu toga crkva je uvela da se možemo moliti Bogu za bolesnike. I oni će ozdravljati, razume se, i bolesnici treba da učestvuju u tome. I na kraju te svete tajne u kojoj se bolesnik sedam puta pomazuje i sedam puta čita evanđelje i sedam puta čita apostoli, sedam puta čita određene molitve i pomazuje se sedam puta i na kraju evanđelje se stavlja na glavu bolesnika kao da Gospod Isus Hristo svoju ruku stavlja na njega i da mu kaže, evo, dosta si bio bolestan, si zdrav, idi i ne greši više, idi i biđeš zdrav. Eto, i vrlo često mnogi ozdrave. Ja u svome iskustvu imao sam, svešteničkom iskustvu, imao sam više čitanja sveti tajne i osvećenja zajedno sa braćom sveštenicima, ne kažem da je to zbog to je zbog onih drugih uvek, ali bilo je uvek dobrim delom su ozdravili, ali bilo je nekada kad nisu ozdravili, a onda smo se počeli raspitivati zbog čega. Pa dešavalo se da mnogi neće da otkriju sve grehe u tajni ispovesti, pošto ovu svetu tajnu obično vršimo, pre nego što nju vršimo, tražimo da se ispoveda onaj koji nad kim se vršiva svetu tajna, ali da ne skriva nikakav greh i onda biva uspješno. Znači, kada čovjek prepolodi svoju dušu i poleti u carstvo nebeske radosti kroz pokajanje, onda Gospod takvima daje i telesno zdravlje i produžava im život, baš isto onako kao što je produžio jevrejskom caru Jezekiji život za 15 godina. A u Žitijima svetog Vasilija Velikoga čitamo da je Gospod njemu za jedan dan produžio život kada je trebalo da krsti nekoga lekara koji je njemu dolazio i kazao mu: o vladiko sveti, ako ti sutra bude živ, ja ću primiti tvoju veru, jer znam da je onda tvoj Bog pravi Bog. I sveti Vasilije se pomolio Bogu i ne samo da je bio živ sutra, nego je bio i zdrav, da je mogao doslužiti liturgiju i da krsti lekara Josifa i da i poslije toga da mirno sklopi svoje oči i da ode ka Gospodu. Dakle, onaj koji je sveti čovjek, onaj koji se približava Bogu, on zna i vreme odlaska i izlaska iz ovoga sveta, on mnogo što šta zna, Bog Gospodu otkriva. Zato je i moćna molitva sveštenika, a obično ih biva 7 sveštenika po broju evanđelja, po broju molitva koje se čitaju i po broju pomazanja koja se vrše nad onim nad kim se vrši sveta tajna ili osvećenja.
Slušateljka kaže da zna da njen svekar ima vanbračnu vezu sa drugom ženom i kaže da joj je nelagodno zbog toga što to zna i pita da li onaj muž treba da to kažu muževljevoj maćeki ili da se ne miješaju u to.
Ona nikako da se miješa, ali nek prepusti sinu, a sin bi trebalo da ukaže na greh svoga oca, da ne bi bio osuđen zajedno sa Jonatanom, sinom Saulovim, koji, dakle, treba znati ovo, da koliko su roditelji odgovorni za decu i za grehe svoje dece, toliko su odgovorna i deca za grehe svoje roditelja i da su dužni da svedoče, ali ona kao sna neka to prepusti svome mužu i neka to muž u njihovoj podličnim odnosima neka on to kaže na način na koji bude našao da je to zgodan ili način koji će biti prikladan za tu situaciju. Razume se, taj način da će biti, treba izabrati i vreme kada se kaže i kako se kaže, na koji se način kaže, da napravi gore, da ne dođe do ubistva, da ne može, jer te strasti kada čovjek počne da strastima živi, onda se odjednom pomrači um ljudski i mnoga zla se stvore, zato što greh jeste smrad, jeste nešto što smrdi, što je strašno, ali iz toga smrada izlaze i onda još gore ubistva i svega. Prema tome, njoj kao snahi nikako ne bi savjetovao da se ona u to meša, iako to je smeta, ali ako se meša, neka se meša time što se moliti Bogu i da Bog to uredi. A sin je već na neki način pozvan da o tome razgovara prvo sa svojim ocem, da oca nagovori da ostavi i da ga pozove na kakav je on otac, kakav primjer njemu daje i da li je taj otac njegov lakomislen tako da tako nešto čini, jer treba da znam da Bog pohađa grehove roditelja do trećega, četvrtoga kolena i da vodi računa onaj koji voli decu da ne čini nikakve grehe, pa ni takve grehe da ne čini. E, to je ono što bi trebalo da uradi. A ona neka se povuče u stranu i ona, njeno nije da ona opominje ni svekrvu da ju kazuje to, ni svekru, ali sin jeste, on treba da razgovara sa svojim roditeljima da bi na taj način opravdao pravo sinovstvo svoje i želju da njegovi roditelji, u ovom slučaju njegov otac, dobije oproštaj grehova i zadobije carstvo nebo.
Oče, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Milutinu Timotijeviću, rektoru Prizrenske bogoslovije, i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija
Gospoda, Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte zvijezde nebeske.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte svaka kiša i nosa.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte svi vjetrovi.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte ogniseka.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte zime i vrućine.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte rose i vrućine.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte svjetlosti dana.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte leti mrak.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte zvane i snjegovi.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte munje i obraci.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Neka vam odgovi zemlja.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte gore i brda.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte starazina na zemlji.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Otvorite izvori.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Otvorite mora i rijeke.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Otvorite kito i sve što se kreće u vodama.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte se svite nebeske.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Bojte cijerovi istoka.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeki.
Otvorite sinovi ljudski.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeki.
Neka vam otvori Izrael.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeki.
Otvorite sveštenici Gospodi.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeki.
Otvorite sluge Gospodnje.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeki.
Otvorite duhove duše pravedni.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeki.
Otvorite prepodobni smireni srce.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeki.
Otvorite Ananija, Azarija i Miskarija.
Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti. Gospoda bojte i preoznosite Jego objeti.
Blagosiljanu Oca i Sina i Svetoga Duha Gospoda.
Gospoda bojte Спасите Якова веки. Господа пойте и превозносите Якова веки.
Хвалимо, благословляемо, кланямо се Господу се векове.
Господа пойте и превозносите Якова веки. Господа пойте и превозносите Якова веки.
Господа пойте и превозносите Якова веки.
Уважени слушаоци, пratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras odgovara rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, protojerej Stavropor Milutin Timotijević. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Oče, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac pita kako gledate na tvrdnje nekih historičara da je Njegoš pokušao da istrijebi pleme Kuča pobivši 300 ljudi.
Pre svega moram da vam kažem da ja nemam taj podatak i ne znam za taj podatak, pa zato ne, ono što ne znam i o čemu ne znam ne bi mogu da komentarišem, ali znam da je Njegoš osporavan i zbog njegovog gorskog vijenca i zbog ostalih dela, osobito gorskog vijenca po kojem je bilo reči o istragi potvorica. Ja se ne bi složio da je on zločinac i ne bi mogao nikako, ako neko govori zbog gorskog vijenca, zbog i da on dakle da je on protiv ljudi druge vere i druge nacije, naprotiv, nije on takav bio. To pokazuje njegovo putovanje u Evropu i primanje i razgovori sa onim ljudima s kojima se on susreo za vrijeme svoga života. Pa prema tome, a ako je nešto napisao, njega je to do srži bolilo, do srca ga bolilo što se dešava sa njegovim narodom. Uostalom, zar ćemo gledati kako okupator dolazi i kako u miru uzima njegov narod i uništava njegov narod na dva načina, kroz turčenje, jeste što je znači odrođavanje s jedne strane i s druge strane kroz ubijanje njegovog naroda, pa mora da se brani. I koji je to narod koji se ne bi branio kad ga napadne neprijatelj? Pa ja ne znam taj narod u svijetu da će tako biti. Pa prema tome, ako je Njegoš to kao pesnik opevao i pokazao, on je samo pokazao jednu historijsku istinu koja je bila u jedno vrijeme, što znači da nećemo da nas preneti takav svoj odnos prema ljudima druge vere i druge nacije. Nećemo to preneti, imat ćemo jedan diferencirani odnos, a samim tim imat ćemo jedan čovječan stav prema svim ljudima i poštovat ćemo svačije mišljenje, ali zato tražimo da i oni poštuju od nas. Uzmimo sad jedan ovakav primjer. Šta bi bilo da je cijela Crna Gora se potočila i da su svi otišli? Pa ko bi doveo slobodu tom narodu? I kad je taj narod postao slobodan? Pa onda kada su oslobodili, valjda od ropstva po Turcima. Pa to je onda valjda činjenica. I svaki narod kada se oslobodi od tlačitelja, on je onda tek slobodan, fizički slobodan. Pa ako je to Njegoš opisao, zbog čega bi to bilo zločinstvo? A ovaj događaj koji se ovdje spominje sa plemenom Kuča, o tome ne znam i ne bi mogao da komentarišem.
Ako je boja blagodatnog ognja prvenstveno plava, koja onda boja simboliše nebo, plava ili crvena? Kaže slušalac da ima tvrdnje da je to i crvena boja.
Pa dobro, ako je on čuo da ima tvrdnje da je to tako, možda je to tako. Ja to ne bi, za mene to ne bitna stvar. Za mene bitna stvar da se pojavljuje blagodatni oganj. Da na Veliku subotu dolazi oganj, to je jedno od vidljivih čuda, prisustva Božjega. I još nešto, a iz istorije znamo, kada su neki nepravoslavni uzeli crkvu groba Hristovoga, pa su oni okupirali misleći da će njima ogenj da dođe, a pravoslavni se povukli tamo u neku drugu crkvu. Ogenj se pojavio kod pravoslavni, ne zbog mesta, nego zbog vere. A time se svedoči, ako jermenski patrijarh može da čeka blagodatni ogenj da primi od pravoslavnog patrijarha Jerusalimskog, onda to znači da samim tim on priznaje da se preko ovoga pojavio blagodatni oganj. To samo govori da mi treba da budemo radosni jer smo kako kažemo, pevamo u crkvenoj pesmi na liturgiji, obrijetohom vjeru i istinu, našli smo vjeru i istinitu i onda mi u toj vjeri treba da živimo. I zato nam je i poručio Gospod, ne boj se, samo veruj i to ćemo verovati. A eto, Bog se, pored Bogojavljanske vodice koja ostaje neprobadljiva mnogo godina po reči Svetoga na Zlatoustoga, a iz iskustva znamo da može i stotine godina bude nepokvarljiva, i evo ovaj blagodati oganj, pa to je, ali mi našu veru ne temeljimo na čudesima, nije čudo osnova naše vere, nego realnost, nego vera naša u Boga čovjeka Hrista čvrsto nepokolebiva, i na taj način mi ostajemo njegovi, bez obzira kakvi će vetrovi da duvaju, kakvi će zemljotresi da bivaju, kakvi će muke da nastanu, mi ostajemo Hristovi i mi njega čekamo i sa njim živimo i za njega vredi i živeti i umreti. A da će biti oganj plav ili crven, to ja ne znam, nisam prisustvo blagodati ognja na Veliku subotu. Ako Bog da, i to ću ostvariti ako me podrži Gospod u zdravlju i životu. A i ovoga slušalca voleo bi da i on ode tamo i da prisustvuje tome i da doživi blagodat Svetoga ognja.
Slušalac iz Beograda pita šta se dešava sa ljudima koji nikad ne upoznaju pravoslavnu vjeru, na primjer neka plemena ili narodi koji žive u Aziji i Africi. Kaže da se ti ljudi nikada nijesu pričestili, postili, ako je Gospod rekao da bez pričešća nema vječnog života, da li to znači da se oni neće spasiti? Da li je dovoljno samo da žive po ljudskim zakonima i da ih se pridržavaju?
Taj problem je postavljen i mi smo jednom razgovarali baš o tome u vašoj emisiji. Taj problem postavljen je u Svetome pismu. U 13. glavi Lukinog evanđelja čitamo, neko je pitao Gospoda, je li malo onih što se spasavaju. Pa prema tome, a Gospod kaže, već pa se trudite vi da budete u broju tih spaseni. A to znači da od tog opštega problema i opštega pitanja šta će biti sa nekim ljudima tamo negde ili na kojoj strani, da ako Gospod nas upućuje da mi vodimo računa o sebi, jer on je onaj koji vodi računa i o tim ljudima. Šta mi znamo kako će oni doći, jer ako se evanđelje propoveda svakome stvorenju, i eto, onda i do kraja zemlje, kao što rečeno u Svetome pismu, ko zna na koji način će oni čuti za Hrista. Pa vidite li vi kako postoji sada svijet kao jedno globalno selo. Naprimjer, izložba sada srpskih umetničkih predmeta nalazi sad negde tamo u Parizu ili negde, bit će to, a vrlo često su i u Americi, tamo na istoku i na zapad, istoku, tako dalje. I čovjek ne mora da ode u crku pa da se upozna sa Hristom i sa umetničkim slikama iz crkava naših manastira. Možda ode u muzej, možda ode na izložbu, možda ode na jednu predstavu, muzičku predstavu, pa će da čuje tamo lepo odsvirano i opevano neke himne o Hristu i hrišćanstvu, pa će se čovjek zainteresovati. Pa tako imamo, na primjer, u Gani, to je država u Africi, tamo imamo jednoga koji je osnovao pravoslavnu crkvu, a na ovaj način jednostavno je čuo da postoje pravoslavni i uzeo je Britaniku enciklopediju i otvorio da vidi šta piše o pravoslavlju u toj enciklopediji. I onda on kad je to pročitao, zainteresovalo ga još više, pa još više, pa još više, i on je postao posle pravoslavni hrišćani, kasnije postao i episkop u Gani, crne boje, ali svejedno pravoslavni episkop, koji na afričkom suncu nosio crnu mantiju iz ovih razloga kako objašnjavao je, jer je on bio u vreme dok je naš blaženopočivši patrijarh Pavle bio u Grčkoj tamo negde 50. godina na postdiplomskim studijama, tada je i on bio tamo i onda je on kaže, nosim crno zbog toga što na tom afričkom suncu kad ljudi vide da nešto crno, onda znači nešto zainteresovaće se, pitaće me šta je to, zbog čega se to, tako da bi mogu da propovedam Hrista raspetoga i vaskrsoga. Dakle, ljudi koji nisu pravoslavne vere, naći će Bog puta i načina njima da se ukaže i pokaže, a ako ne, nikako, šta mi znamo, možda će on u posljednom momentu poslati anđela da ih krsti kišnim oblakom ili ne znam nikako da donese ili pričešće ili ne znam nije šta, kao što to znamo, da su anđeli Boži mnogima u popustinjama nosili sveto pričešće i kada su oni prisustvovali, onda je cijela zemlja mirisala od mirisa neba, jer je na taj način Bog hteo da te ljude spase. A u svakom slučaju, niko neće ostati da nije čuo za Hrista, niko neće, bilo na ovaj način ili na onaj način, u svakom slučaju svako će čuti za Hrista i moći da se opredeli. Ali ne zaboravite da, vi ste pomenuli i ovdje, da će se možda neko spasti i na taj način što će po prirodnom moralnom zakonu znati šta je dobro ako se drži toga dobra, a oni drugi koji su po nekom više moralnom zakonu znaći šta je dobro pa se drži toga dobra. A dok dođe do Hrista, to je dakle onaj najviši oblik, te sinovski oblik poznavanja Boga, e zato će oni imati i najviši stepen blagodati, ali i najveću odgovornost ako ne budu bili sa Hristom i ako ne pođu za njim. Te prema tome treba voditi računa o sebi, da on bude kako valja i da svojim životom svetli. To će naći Bog puta i načina da ta njegovo lično svjedočenje dođe i do onih koji ne znaju za Boga čovjeka Hrista.
Slušalac pita kako gledate na dešavanja u našoj crkvi, tačnije u episkopiji Raško-Prizrenskoj, oko preosvećenog episkopa Artemije.
Crkva uvijek ima snage da nađe rješenje za svaki problem. Našla je ona rješenje za sve probleme koji su postojali u životu crkve. A to znači što se dešava da smo da je živa crkva, da, to, da ima i tako i ovako. Pa prema tome, naš sveti arhijereski sabor ima snage i moći, a i blagodati Hristove, a on počinje sa 26. aprila, i on će to pitanje razrešiti. Kako razreši sveti arhijereski sabor? Mi obični vernici, mi ćemo to prihvatiti i naći ćemo sigurno da je to na najbolji mogući način, da znamo da crkvu Hristovu vodi moćna ruka Hristova. A mi sa svoje strane možemo se pomoliti Bogu i za našeg patrijarha, i za mitropolite, i za episkope, i za sve one koji budu na saboru, da je Gospod uputi da pravo upravljaju rečju tvoje istine. I to će biti naš doprinos tome da se to na najbolji mogući način reši. Eto, to je ono što bi mogu da kažemo.
Slušalac pita zašto nam Bog daje da vidimo patnje i probleme drugih ljudi, ako vidimo patnju drugoga i pomislimo hvala ti Bože što mi ne prolazimo kroz to, onda smo kao fariseji, daleko smo od Hrista. Ako pak uzmemo na sebe da rješavamo tuđe nevolje, uzimamo na sebe nešto za što nijesmo pozvani, ali ako samo mislimo na sebe i ne obraćamo pažnju na druge, onda padamo u samoljublje. Kaže slušalac i pita šta je po vama pravoslavni odgovor na ovo njegovo pitanje.
Evo moj odgovor i nadam se da ćete možda ga osporiti ili ne. Čim nam je Bog dao da vidimo tuđe patnje i probleme, znači Bog hoće od nas nešto da učini. Da mi pomognemo tim ljudima, a i da se sačuvamo da ne bi došli na to mjesto i tako mjesto. Lepo ovaj psihološki odlično suptilno vodi pitanje ovo, da ne bi mi kazali hvalite Bože što mi ne prolazimo kroz to, ali treba da znamo da ako nama nije dao takvu patnju, svaki čovjek ima neko iskušenje i imat će ga, a ono me je dao, trebalo bi da podržimo toga čovjeka, a podržat ćemo ga time što ćemo se pomoliti Bogu i moliti Bogu za njega. Jer učiniti nešto za njega, da on prebrodi tu patnju. Jer nije slučajno to što smo mi saznali da taj čovjek pati. A mi njegov problem nećemo rješavati na taj način što ćemo mi da se umešamo nepozvani. Ali bit ćemo pozvani sigurno da jedan drugome nevolje nosimo. Pa naš narod kaže da se drvo na drvo oslanja čovjek na čovjeka. A Gospod je kazao, jedan drugoga nevolje nosite. Kako ćemo nositi jedan drugo nevolje? Ne samo u saučesništvu i da se učestvujemo, ne samo da stegnemo ruku, da kažemo drži se, ne daj se, nego intenzivno molitvom. Ako može neka druga pomoć, i ta druga pomoć treba da bude, ali sigurno u svakom slučaju molite na pomoć, bit će to ono što mi treba da učinimo. Mi se ne možemo spasti ako se zatvorimo sami u sebe. Ja ću se spasavati samo pomoću moga bližnjega. Zato je Bog i kazao da je prva i najveća zapovest: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišljom svojom, cijelim bićem svojim. A druga je ravna ovoj: ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Kakva će to moja biti ljubav ako ja zatvorim prozore i da ne vidim patnju druga, ili ako vidim da okrenem glavu druga? Ne možemo tako raditi. Ne možemo proći pored čovjeka kao da nije čovjek i kao da ne postoji taj čovjek. Moramo se osvrnuti na njega da se ne bi upodobili onom svešteniku i onome levitu koji je prošao pored onoga koga su razbojnici izubijali. Tek kad je naišao milosti Samarijanin, on je uzeo toga čovjeka pa popravio rane, pa mu namazao uljem, i zapravo rane vinom, namazao uljem i onda odneo ga u gostionicu i dao onome da se brine za njega. Dakle, naša briga jeste briga za svakoga čovjeka, ali na ispravan način. A najispravniji način jeste naša ljubav koja se manifestuje kroz molitvu.
Zašto Gospoda našeg Isusa Hrista nazivamo novim Adamom, a Majku Božiju novom Evom, pita slušalac?
Kad je Gospod stvorio ovaj svijet i stvorio ljude, on je namenio Adamu da taj Adam privede sav svijet Bogu i da on osposobi ne samo sebe, nego sav svijet da bude obožen i da bude uzdignut do Boga. Ali Adam, i dato mu je sredstvo kako će to da postigne. Sredstvo mu je bilo da održi raj, Eden, kako se nazivao taj raj, onako kako je Bog njemu dao, i kroz poslušnost da ne jede samo sa drveta poznanja dobra i zla. Međutim, vekovni pakosni krda ljudskoga, satana ili đavo, nije mogao da gleda čovjeka u takvoj izobilji blagodati, izobilji ljubavi Božije, nego je uzeo obličje jedno najljepše životinje, zmije, i približio se i umilnim glasom, dakle licemernim glasom, kazao jeste: zašto vi ne jedete? A kad je Eva odgovorila da ne jedu zbog toga, zato što je Bog tako zapovedio, a on, satana, navodi u sumnju te Božje reči, pa kaže: ne, neće tako da biti, nego Bog zna da kad vi okusite, vi ćete kao bogovi i značite šta je dobro i šta je zlo. I tada nastupa ono iskušenje: evo, pogleda na drvo i vidit će da je to dobro za jelo, da je drvo vrlo drago i znanje, da ga mile nagledati. I tako se ređa kako greh raste, uzrasta u srcu. Eva nije mogla dodoli, uzavra poda okusi, pa dade i mužu svome te okusi, i tada se sluši Adam, koji nije prvi Adam, koji nije ispunio očekivanja Božije od njega. I zbog toga je uvukao i sav svijet i prirodu, i sve je uvukao u ponor, u smrt, ušlo je sve to, i onda je sada morao novi Adam, Hristos, da dođe, da ispravi sve ono što je prvi Adam upropastio. Dakle, da i trulost prirode ljudske sada ozdravi i da to učini novim, kako to, i zato se on zove i novi Adam, jer je sada vaskrsao novoga čovjeka, vaskrsao je celoga čovjeka i prirodu privodi ka Bogu i sve ponovo vaspostavlja novi red. Ali ne samo da je to vaspostavljeno onako kao što je bilo pre pada, nego sada daje i mnogo bolje, jer će sad nastupati blagodati istina koja je data kroz Boga čovjeka Hrista. Znači, zbog toga je novi Adam se naziva Hristos, jer on je onaj koji je ispunio ono što stari Adam nije ispunio. I zato je on sišao na zemlju da traži tog starog Adama. I kada ga nije našao na zemlji, on silazi u podzemlje, u preispodnju i u ad, i tamo ga nalazi, razbija vrata ada i izvodi Adama i sve starozavetne pravednike iz ada i vaskrsava njih, i na taj način pobeđena je smrt. I zato je apostol Pavle kroz i još, a to je ranije rekao i prorok Osija, a apostol Pavle ponavlja, smrti gdje ti je žalac, a gdje ti je pobjeda. Nema, sve je razrušeno, sve je uništeno, jer je Bog čovjek Hristos jakoga, kako to je, demona, svezao je i njegov plen, koji je on bio zaplenija Adama i sav rod ljudski, sada je oslobođen i sada su ljudi slobodni, više nisu robovi, nego su deca, a ako su deca, onda su i nasljednici carstva Božjega. I zato možemo sada govorimo Ava Oče. I mi se zato u molitvi Gospodnje obraćamo Bogu Ocu, Oče naš i tako dalje. To je ono sve što nam je Bogočovjek Hristos, novi Adam, doneo i dao mnogo više nego što smo u starom Adamu izgubili i na taj način mi ostajemo Božji uvek i vavek.
Zahtijeva li istinski hrišćanski život krajnju hrabrost i stupanja protiv većine, protiv običaja i tradicije ovoga svijeta, pita slušalac.
Hrišćanski život jeste i hrabrost, ali ta hrabrost jeste razumna hrabrost. To znači na strašnom mestu, dakle stići i uteći na strašnom mestu postojati. E to je ona prava hrišćanska hrabrost, da se izdrži, da se bude i pod krstom, da se ne odeknemo mi, da budemo uvijek sa Hristom i u njegovom stradanju, zato ćemo biti u njegovom vaskrsenju. I zato su silni mučenici Hristovi koji su Hrista nisu odrekli i ustali su protiv množine i protiv jakoga rimskog carstva i protiv svih neprijatelja Hristovi, svedočeći mirno, hrabro, sa verom u Bogu čovjeka Hrista i molitvom da im da snage da izdrže to. E to je to svedočenje hrišćanskog načina života. Dakle, to je ta hrabrost da se istupi protiv matice koja nosi sve pred sobom. Ne, pravi hrišćan će plivati preko reke, a ne da se pusti da ide niz reku pa kao sav ostali svijet. I zato pravi hrišćani jesu revolucionari, zato što oni prvu revoluciju čine u sebi, bune se protiv greha. A ako taj greh hvata mnoštvo, onda hrišćani ne pristaju ni zbog množine, jer u ostalom nikada nije bila istina u množini. Mi čitamo sada pismo da i Bog i protiv množine, čak je i uništavao množinu zbog toga što je išla za grehom i za grehovnim svijetom. Zato pravi hrišćanin neće voditi ratove kao što je to Sancho Panza i onaj tamo junak na španske drame, nego će se hrabro postojati i opstojati uvijek u veri sa nadom Bogu čovjeka Hrista, da će on na kraju razrešiti sve probleme, ali nikada ne sme odustati od vere u Bogu čovjeka Hrista i u tome je njegova hrabrost. Neka cijel svijet traži od njega, on se Hrista odreći neće.
Evo, Oče, za kraj emisije izdvojili smo još jedno pitanje. Da li je današnja otuđenost među ljudima posljedica u stvari bogootuđenosti ili civilizacijskih tokova?
Otuđenost među ljudima uvijek je posljedica bogootuđenosti. I civilizacijski tokovi su zbog toga što je čovjek odustavio od Boga i ostavio Boga, a samim tim onda nema ništa sigurno. Šta je to civilizacija? To je ljudska tvorevina. I zašto mnogi civilizacijski napreci, mnogi ugovori i mnogi dogovori ne daju ploda? Pa zato što Bog ne stavlja svoj pečat. Zato što ne prizivaju Boga i ne vrši se u ime njegovo. E pa ne možemo tako raditi i zbog toga mi moramo se držati Boga bez obzira da će nam kazati da smo mi moderni, nemoderni, da li smo civilizovani, necivilizovani. Mi ćemo se držati Boga, ali u isto vrijeme ponašat ćemo se uvijek ljudski, a to znači budimo ljudi, kao što naš bivši patrijarh govorio, a to znači uvijek čovečno. Prema tome, ako se mi otuđimo od Boga, mi se otuđimo automatski od čovjeka. Što god smo bliži Bogu, mi smo bliži i čovjeku. Jer to je jedan od staraca napravio kao jedan krug u kome je centar Bog, a mi sa periferije, dakle sa kruga, obima tog kruga, krećemo ka centru i što god smo bliži Bogu, bliži smo i među sobom. I na taj način razrešava se jedno veliko pitanje. Kako ćemo doći do drugog čovjeka? Samo preko Gospoda. Kako će majka doći do svoga sina? Samo preko Gospoda. Kako će otac doći do svoga djeteta? Samo preko Gospoda. Kako će brat sa bratom biti brat? Samo preko Gospoda. Kako će svaki rod biti muž sa ženom, žena sa mužem? Samo preko Gospoda. I onda nevjerovatno lako nam biva ako imamo svi Gospoda u srcu i pitamo se šta bi on uradio u tom momentu, i time mi osvećujemo taj moment, to vreme i mesto na kome se nalazimo, i u isto vreme i one odnose naše osvećujemo, i mi postajemo bliži jedan drugome, a to je samo sa Bogom možemo. Pa prema tome pravi put za svako naše rešenje, za svaki dogovor, za svaki napredak jeste Bogočovjek Hristos. Eto, to bi bilo o tome.
Oče, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama što ste me pozvali. Pozdravljam sve u Crnoj Gori i širom sveta koji nas slušaju, i želim svima da ove paskalne dane do vas, do duhova, provedu uvijek u radosti, sećajući se Bogu čovjeka Hrista, a i poslije toga uvijek da mi znamo da smo Hristovi i da je to naš put. Pozdravljam sve sveštenstvo i monaštva, osobito sestri Dobrske ćelije, kao što pozdravljam i sve ljude dobre volje širom sveta koji nas slušaju, i one u Švajcarskoj s kojima sam pre nekoliko dana razgovarao.
Oče, hvala u ime naših slušalaca na ovim lijepim željama i na ovim lijepim duhovnim savjetima večeras. Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Niš. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.